Kun Radio Sagale America Team. Radio Sagale America, with a tank of a Jamata Tikal Kesa, Salamola Kajal Kabega Sasaditi, Metro Bandi, Digdamil Lama, Digdamishan is Sodomito Korota Kosmasi, Kara Satellite in Nile Satin, Washington DC Ra, Kandavar Su, Saganta, Panromo, Amajal Kava, Nagan Kenya, Kabajaba Kajirtan, Hundati, Sinaka Kabura Games of the Kenya, Akamultan, Galgalakana, Kesumesa, and Kesan Nara, and Nugusu Tamreti. Ega torban kana fisi akume rokani imoti ijo torban da basine kesa kabanne dianne radebine sinisina kopi kenya isa jal kabar ratti ayanni chupa brana hala gari ngutu biyetiti kabajame olera al makanan magala ambo ti muslimonni baka ayana kulkulesun qodo fulatani akature nakor malka gabase turem
Ayani, Gadano Chupa Jesus Christus, Berkumelama Kurelama, Irokabajamuti, Namutni Kumatama La Kamen, Megala Ambu, Bekayani Chupati Kabajamutul Tikabamanituran, Kalana Botiamenti, Orthodox Tawado Ethiopia, Fastad Afi, Lilate and Smith Agera Yanich, Ayana Kataraf Chupa Dursun, Ordostotni, Amantikan Nimbrok, Sumet, Ordostotni Amantas Lama, Bekayani Chitikabajam Dursani Kulkule Suisani, Galetni Yati Fijra, Luba, Menamanti Orthodox Tawado Ethiopia, Megala Ambu Targamanira.
UNESCO akuma gada oromo kabenya adunya jede galmese Sirna ayana chupas akasuma bekamzi kenerafi. Aidam tokana rati gabaste turem.
Ayani chupa kambarakumala mafi kudalama akala kosa sopiati hordoftot amanta orthodox tawaido brati kabazama olira. Ayani famu ayana chupa ilad sudan radio sagale amerika lubatokudub sejra. Malaka gannet komos abba gabra mariam nagasa budda tajram. Chupa kanega lejechun waya ayana chupa yoro ibsan.
Namajal kabakan te abban kenya tiami pati kenya hewan. Cuboje cudan ini macam masa ni sabaniru, macam masa ni cuboan kerabulan yang kena go tangkinya. Lambat akasan alatan ini, lambat alatan ini macam masa ni jel kabat, kabaja sani tak kasani jel kabat tak kasani diri ni bila. Lambat alat cuni mo tak ada visi dia beri suntai. Aku mau anggela Yohanes, bukan nasadi, lakon sahaja ni kata. Tapi tangkinya ni kalau mosin bersih setuju, nami kan lambat alatu bishai, aporokul kulur alatai cula. Karena go tangkinya nama Kabaja sahaja di sini macam masa dari subjeknya, guia, yadeno, karena, alatnya, apa pun itu cula. Hari kini kalau kulit ribu mara ni, alatnya, gafa, wajah sedoma, coba ni boleh tangke. Gafa wajah sedoma coba untuk aku, adiam, gafa alatnya, sana gafa human, nama wajah sedoma, ero, jadi kesiasa wajah sedoma sahaja adiam kan human. Nama dalam ini gahok dasar jemaah saya dalam ini macam masa mereka nak macam macam dia bersuara jadi tu ujian sana cuba mencuba.
Ayah ni cuba barakumala mavi kudalama akai sopiati ayah ni gemar cuba cian kawajamira ayah ni cuba hambale icopian UNESCO tegal mesis dekesa toko te era kanjuran lumni kun serka oromiati wantoni ayah ni cuba barakana ada taisan headura jeraniro.
Adunya tegal mausan gemar cisera inilah mata. Ayam nom tu coba sabor orang berarti ada food orang mawang kabajamu kabajaku tiada. Ini sudah sanggar ubarana mana lugu mawromia, baka gerak-gerak wajarlah kenya benca. Rojirut sabar kenya jin garibune segala wakayu akan sani nak kasan berasan. Lubun ya akan sani nak kasan bersisa. Umman jasal jatin diaim apa anda jani? Segala wakayu akan berasan ini. Berunggu cajir rokana kesa kabajamu sana ubimu ayam aku tiada.
Dibet has gabiran kain baratoni kuma sodomishan barnota sani addam kutub kan dirki himantau ministeri barnota Ethiopia kan ipsesi yorom kanaturem gareen dhimma kana akka qoratu bobbaafamee turesi gabaasa dhiyeessee jira jedhameeraan Muktaar Jamal akkanatti gabaasee ture.
Amma maatitti guyyoonni isaa haa gargar ta'u malee barattoonni barnoota isaaniitti irraa qisaasa mana addaan kutaman gara maatii deebi'u yookaan immoo boonaa keessaa bahanii bakka adda addaa turuudhaan barattoota 1,350 immoo maaltu addaan bahe barattoota hundaan hanni jedhame barattoota 1,700 ol qabna kan keessa barattoota hanga 1,350 ta'antu yeroo muraasaafis haa ta'u barnoota isaaniitti irraa qisaasa man kan jedhu gabaasatu mul'ata.
Keessattiyyuu rakkoolee ijoo walitti bu'iinsa raafama nageenya dhabuu dhaabbilee barnoota ol aanoo kanaaf madda jedhamaniitiin adda baafaman maal fa'aa turan?
Inni guddaan irra deddeebinee kaasaa turre tanaan durallee rakkoo siyaasaati. Wanti kun siyaasa wal qabateetiin barattoonni kaayyoo isaanii kan manaa bahaniif dhiisaniitiin irraa maqanii baattuu ilaalcha akkanaatii fi gocha kanaa ta'aniitiin barsiisotaas haa ta'u hojjettoonni adda addaa hojjettoonni deeggarsa kennanii bakki keessatti kan jiran hundi isaaniituyyuu. Rakkoo kana keessa bahanii hojii illee isaaniitti irratti akka xiyyeeffatanii hojjetan taasisuudhaaf irratti hojjetame tarkaanfii adda addaatti illee fudhatame. Amma ammoo wanti kun qaqqabnee waan cimsinee itti fufnuuf haalli nageenyatti illee haalli eegumsa yuunivarsiitiitti illee sanaan dura akka komiitiitti kan ka'u cimaa waan jiruuf hojiin barnoonni itti illee bifa barbaachisaa itti fufaa itti yaadna jenna. Sochiin siyaasaa beekamaan. Jala sararamee amma yuunivarsiitii keessatti hojjetamu hin jiru. Jirri kun garuu harka lafa jalaatiin warri mormitoota. Keessattuu mormitoonni qacceetti walirraa fagaatanii wal jibban ejjennoo adda addaa kaasan kun waan takkittiin kosoo jedhe ijoolleen tun lamaan akka walitti fiigdee walitti bu'uu dandeessu ijoolleen garee adda addaatiitti addaan baatee akka akkana ta'uu dandeessu akkaataan isaanitti qaranii irratti hojjetan waan jiruuf inni kun kanarraa walabaa isaaniitti ni socho'uun barbaachisaadha kan jedhamu otoo barnoonni idilee kun bifa barbaachisaa ta'een nu deemee irra murteessadha.
Gabaasa gareen kun dhiyeesse keessaa qabxiin tokko mul'ateetiin jedhe jalqabuma haalli caaseeffama dhaabbilee barnoota ol aanoo namoota dhiheenna siyaasaa qabanii fi walitti hidhatiinsa maatiitiin haalli hojmaata isaa caasaan dhaabbilee barnootaa ijaaramuun rakkoo tokko kan jedhu qabxiin tokko mul'atee jira gabaasa kana keessatti. Kana jechuun maal jechuudha? Kallattiin falaahoo eegaleedhaan maal ta'uudhaa deemamee akkamitti ibsitu?
Rakkoo ta'ee hanga ammaatitti erga gara hooggansaatitti dhufee namni ammallee neetwoorkiidhaan olii ijaaruu naannummaadhaan olii ijaaruu yuunivarsiitota yuunivarsiitii naannoo sanii gochuu kan biyyaa ta'uu caalaa naannoo sanii gochuudhaan ol harkisuu kana kanatti jira kana fooyyessuudhaaf irratti hojjetu barbaachisaa kallattiidhaan ammaan booda irratti xiyyeeffannaa irratti hojjennaa baay'ee rakkoo biyyaa kan jedhanii odoo eegaman ofii of hooggatu dadhabuun rakkoo ofii hiikuu dadhabuun qaawwi akkanaa kun barbaachisaa waan hin taane. Sii kanarratti akka xiyyeeffatanii hojjetan sammaan booda akka seektara kanaaf kanatti kanaan irratti hojjenna jechaadha.
Rakkoon wal fakkaataan kan biraallee akka hin uumamne hala waaraa kennuudhaaf rakkoolee mul'atan kanarratti tarkaanfiin fudhatamuudhaa deemu maayi?
Amma yeroodhaaf haala baruuf barsiisuu gaaffii keessa seenee kana haala mijeessinee itti neenye adadaan garuu maaltu kana fidaa jira? Fallisaa immoo akkamitti dhaabbiidhaan eeguu dandeenya qaqqabnee bu'uuraan akkamitti rakkoo kana keessaa bahuu dandeenya kan jedhu kana kallattii jechifnee sirriitti qo'annee qorannee waan irratti jechaa rakkoo dura.
Akkuma gabaasa irratti illee kaafamee barattoonni hedduun dhaabbilee barnoota irraa gama maatii isaaniitti deebi'anii jiranii maali hegereen dhimma barnoota isaanii kan ta'u?
Akkaatama yuunivarsiitonni waamicha godhaniin jechaadha iskeejuulii baasanii hamma yeroo kanaatti lokoottaa jedhanii waaman kanaan oo deebi'anii kan barnoota isaanii eegalan taate. Akkaataan itti barnoota qisaasame illee bakka buusuudhaaf haalli mijateef waan jiruuf otoo yuunivarsiitota isaaniitti eeganii barnoota isaanii eegalan.
Tole obbo Dachaasaa Gurmuu dubbi himaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Gara filannoottan isin deebisaa koomishinni filannoo biyyoota Itoophiyaa Wixinee sagantaa filannoo kan yeroo raawwii of keessatti qabate. Torban dabarsine sana keessa ifa taasisuun isaa ni yaadatama. Paartiilee Oromoo sirna kanarratti hirmaatan keessaa KFO fi Adda Bilisummaa Oromoo dhimma kana maal jedhu? Obbo Qajeelaa Mardaasaa itti gaafatamaa dhimma sabquunnamtii ABO fi itti aanaa durataa KFO Obbo Mulaatu Gammachuu jaallanneen gaafattee wal duraa duubaan deebii kana fakkaatu kennaniif ture.
Saayinsiin bahee tokko tokko isaa yoo ilaalle hirnoota mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf yeroon itti dorgommii filannoodhaa gaggeeffamu ji'a sadii qofa kenname. Yeroo itti kaadhimamtootti dhiyaatanis guyyaa 13 qofa kenname kunis xiqqoo yoo dheerate wayya jenna. Waan akkanaa yoo kaasne baay'eedha. Inni guddaan garuu kan gaaffii ta'ee namooti kaasanii nullee yaada keenya irratti kenninee guyyaan filannoon itti deemu sagayya gaafa fudhannee akka Itoophiyaatti yeroo bokkaan guddinaan roobu, yeroo galaanni guutu, yeroo qonnaan bulaan midhaan meesu, midhaan facaafatu waan ta'eef kun dhiibbaa qabaata. Namni bahee filannoo sana sagalee kennu irratti lakkoofsi uummata bahee filannoo geggeessuudhaan xiqqaachuu danda'a jedhu yaaddoo qaba.
Isa kanaa fi boordiin filannoo deebii attamii kennere?
Yoo gara gamaatti dabarsinee heera mootummaa seera cabsuu ta'aa yeroo duritti geggeeffamaa turetti immoo kan geggeessine immoo qophiin hin xumuramne kanaaf kana gochuuf dirqamne nuun jedhani. Nuti immoo gama keenyaan yoo yaaliin hundumtuu taasifamee dadhabamee yoo xiqqaatee gara hagee 20 keessatti akka naqisuuf nu taasisa. Kanatti daballee immoo furmaata biraasitti barbaadu wayyaa akka jedhu walgahiinis kana booddeetti qofa kanaan hin dhaabbanne kanaan adda baana jechuudha.
Hagayya 20 hiikuunsaa isa 10 hojiin adda addummaan guyyaa 10 maal fida?
Adda addummaan guyyaa 2-3 ganna keessa garaagarummaa ni qabaata. Gara 20 gaafa deemu gara birraatti deema. Irrisaa deema bokkaan tiifuu sa'aa deema. Inni garuu gara jalqabaatiin immoo bokkaa yemmuudha. Bokkaa isa biifaa roobuu danda'a. Galaanni baay'ee guutuu danda'a. 20 keessa xiqqaachuu danda'a jechuun malee sunis gaariidha jechuun.
Dhaabonni siyaasaa kan biroon garanatti asa butamu kan jedhanii falman jiru.
Warri PLF gimboo sana barbaadu gimboo sana seenaa isaanii ittiin biyya kana qabatani mootummaa kana qabatani itti walitti dhataa ta'uu danda'a. Otoo sila haalli isaa mijatee gimbootuma sanarraa gara Eblaafaatti asiqee yookaan maa jennu wata bajji keessa bokkaan hin jiru ta'e wata dajjifaa ta'e gimbootuma kanarraa asiquu yookaan asiquu isaa nuti ni seena. Ammas ishuu guddaa miti anyway. Warri ciruma isaa filannoon kun gaggeeffamuun qabu biyyattiin kiraayisisii keessa jirti, biyyattiin cimsa keessa jirti, waggaa 5 jaayitti siqu qabu akka dhaabaatti biyya kana keessa warri kana jedhanii jiru. Yaada adda addaa jira. Warri immoo konkoloolessatti yookaan immoo sadaasatti siquu qabaa warri jedhanis ni jiru. Hundumti yaada mataa isaatii qabaa jechuudha. Paartiileen adda addaa yaada ilaalcha adda addaa qabu. Kanayyuu gadi baasanii. Filannoo gaafa akkasii geggeessina jiranii dubbachuun waan tokkodha. Heblii kana kaa'uun isaanii waan tokkodha. Abdiin filannoon kun deemuudhaa dhimma jiraata. Namni bahee filannoo kana irratti maraatu ganna sana keessa ta'uun lakkoofsa namaa hedduu hir'isuu danda'a. Hir'inootuma isaa wajjin filannoon deemsifamuun xiqqoosee hamma tokko gara fuulduraatti biyya kana ni deemsisaa inni abdannaa jechuudha.
Marii kanarratti kan argaman ittaanaa dura taa'an kaafaa'oo obbo Mulaatuu Gammachuu waa'ee walga'ii boordii filannoo kaleessaa gaafatamanii.
Filannoon kun utuu lafarraa harkisanii hamma ammaatti adeemee dhufe filannoon kun adeemsisuun immoo dirqama hagayya keessa ta'eera. Hagayya gaafa 10 ganna keessa yeroo ishee yeroo qotee bulaanis hojiirratti bobba'uudha. Wanti godhamuun yoo garatti deemsan gaafa dhabeedhu mirgaa boordiinis immoo 2012 yoo darbee jedhee karaa seeraadhaa fudhatama hin qabu. Kanaatiif mootummaan kun itti fufee hojii hojjechuu waan hin dandeenyeefi kan natti dhumaa yeroon isaa kanaatiif ileekshiniin kun immoo kana keessa godhamuun isa gubbaa jira kan jedhu yaadi dhufee karaa seeraan dhoowwaadhaa jedhamee egaa ani dubbiinsaa fudhatamee siin jechuu barbaadeessan.
Paartiin keessan silaa yaadasa kam qaba ture?
Paartiin keenya amma danda'ametti kanaan dura iyyaa turre irraa dafanii amajjii 30 hundumaa hojjetanii fixanii utuu ganni hin galiin kunis kanaan dura beekamutti reendii sanaan deemuun isaan gubbaa jira jenneetiin madira keessattis yaada akkasii bara 2010 kan nuyi dhiyeessine fudhatama waan dhabee fi ergasii booddee immoo filmaata kana adeemsuuf rood maappiin jiraachuun isa gubbaa jira jedhu falmis dhiyeessine turre kunis fudhatama dhabee. Filmaata kana achi dabarsuu jechuun rakkina guddaa kana caalutu uumamaa kan jedhu qabna.
Filannoon kun silaa jalqaba kan saganteeffame baatii caamsaa keessa ture. Maaliif achi hiiqee jedhe komishinichi?
Yeroo isaatu hin dhiphatee yeroo dhiyoodha kan filamne. Ergi filamne asittis immoo maammata adda addaadhaa irratti hojjetaa turre. Labsiin kun akka inni haara'u hundumtuu akka inni godhamu kana gochaa turre. Komiitii adda addaa uumaa turre. Kanaaf yeroo baay'ee nu jalaa fudhate. Kana gubbaattis immoo referendumiin kanaan dura Sidaamaa keessatti isa deeme hojii keenya yeroo keenya baay'ee fudhateera. Yeroo isaa illee gochuu waan hin dandeenyee fi achi siquu danda'eera kan jedhuudha kan inni sababa dhiyeessu.
Jaarmayaaleen siyaasaa acha butamuu asaa butamuu kan jedhan kan biraan jiru turani.
Jaarmayaaleen siyaasaa baay'een ammayyuu filmaati kun ta'uun isa gubbaan jiru biyya kana keessa nagaa isa kanarratti walii galtee hin qabnu.
sirna amma adeemaa jiru federaalizimii isa jedhu irrattis walii galtee waan hin qabneefi duraan dursinee kana qajeelchuutu isa barbaachisaa filmaata fuuldura kana iddoon ga'unnu gubbaa irraa tu walii galtee nuumini utuu jeequmsi jiru utuu biyya kana keessa lolli jiru iddoo adda addaatti du'uun ajjeechuun hundumtuu utuu jiru attam goonee goonaa kan jedhanis acha butamuu kan jedhan jiru. Haa ta'uyyuu malee inni kun immoo faallaa waan ta'eef nuyi sirna kanarraa rakkina hin qabnu. Sirna kana hojiirra oolchuu darakkinni keenya poolisiin amma jiru jijjiiramuun danda'ama garuu hojii amma hojjechiisuu waan danda'uufi inni kun jijjiiramu achasi koyoo jedhameedha. Sabi Itoophiyaa taa'ee ilaalee referendamiidhaaf sirna ittiin bultii baasaa yoo jedhaniidha inni hojii guddaadha filmaata kana jenni. Isa kana deemsisuurra mootummaa walaba ta'ee filmaataan naabanii kana booddee irratti hojjechuutu wayyama. Har'a wal ga'iin itti fufee jira mammata adda addaa irratti hojjechuudhaaf akka filmata adeemsanii yoo komiin jiraate komii attamittiin akka dhiyeessuun danda'amu waan kan kana fakkaataniidha kan nuyi ilaalaa jirru amma.
Paartii bilchiginnaa yookiin badhaadhinaarra ammoo guyyichi akka isaaf ta'u addeessuusaa kan ibsames torbeedhuma dabarsine kan akka ture jaallannee waliin oduu himaansaa obbo Awwaluu Abdii innaa dubbatan akkas jedhanii ture.
Sagantaa filannoo bara 2012 boordiin filannoo dhiyeesse nuukillee akka paartii badhaadhinaatti fudhannee jirra irrattis marii goonee jirra ganna keessa ta'uun isaa haala amma biyyattiin keessa jirtu odii walqabatee dhimmoonni fuulduratti raawwatamuu qaban keessattuu rakkoo nageenyaa fi wanti xixinnoon asiirrachitti mul'attu kun hojjetamuu waan qabuuf lammaffaa paartiileen baay'een biyya alaa waan turanii fi yaada isaaniitiif sagantaa isaanii mal'inaan uummata keessatti galanii barsiifachuu fi of beeksisuu yeroon gahaa waan isaan barbaachisuuf sadaffaa immoo biyyi teellallee qabsoo morma hodhaa uummanni geggeessee mootummaan abbaa irree uummata irraa ka'ee gara mootummaa dimokiraatawaatitti ce'uuf waan kana keessa turteef filannoon kun rakkoo tokko malee karaa ifaaf bilisa ta'een geggeeffamuun waan barbaachisaa ta'eef yeroon kun achisii kun isaa sirrii karaa jedhuun fallaanni ta'uu isaati.
Filmaata kanarratti yeroo dhiyaatanii akka paartii badhaadhinaatti qobaa keessa immoo paartilee Oromoo kanneen biroo wajjiniin wal duukaadha.
Yoo akka paartii badhaadhinaatti dhiyaanna kabiraamoo loolii hojjechuu fi looliin yoona jechuu barbaadee yoo jiraate dhaabbilee siyaasaa biroo wajjin qindoominaanis haa ta'u walitti makamuus haa ta'u kan biroos haa ta'u hojimaan isaa waan banaa fi nama hojjechiisuuf. Qaama kaayyoo keenya kana fudhateen waliin hojjechuu barbaadne waliin hojjechuu fallallee qophii ta'uu isaa asumaan ibsaa lammaffaa immoo danda'ee tokko paartii kamiitu sagantaa qabaa qindummaatti qabaa qaama seerummaa qabaa caasaa bal'aa biyyattii guutuu irratti qabaa kanaaf dhuunfattis taanaan qaama biroo wajjinis akka dhufeen wajjin hojjechuu fedhii akkasii qabu jiraannaan karaa martinuu banaadha kan jedhu kaasuu barbaadee ta'e addunyaa
akka nama dhuunfaatti individual right kan jedhutti amanaa paartiin keessanii sabni oromoo immoo hacuuccaan nurra ga'e akka sabaatti jedhu isa kana akkamittiin wal simsistanii dhiyaatu.
Paartiin keenya sona mataa isaa danda'e sadi qaba kana keessaa tokko mirga sabaaf sablammi karaa guutuu ta'een karaa dhugaa ta'een kaatiin dura soba maqaaf barreessanii ka'anii akkaan immoo waan biraa hojjetachan odontaan mootummaa abdaneessaa fi abdaneessa ta'e galmaangaa jedheeti kan hojjechaa jiru kana keessa akka fakkeenyaatti asiin dura afaan hojii paartiillee ta'e mootummaa tokko ture amma gara afaan guddatee jira kana keessa afaan oromooti tokko. Afaan saboota biroollee sababa gahaa ta'een ulaagaan ba'ee fi warra ulaagaa san guutan dhaguufanii jiranii kan biroollee ammas keessatti dhufu. Kanaafuun individual right maal right warra jedhamu kun warra kijiba ajandaa hin qabne kam ajandaa warra qabu immoo busheessaa wanna garaa olantuu kana oofa malee hin jiru wanna akkasees keessa mirga dhuunfaallee mirga gareellee qixa karaa wal madaaleen ni kabajaa ni kabachiisaa kanammoo ajandaa ittiin qabsoo jedhee qabateetiin jira paartiin keenya. Karaa kanaan iddoo hubatanii kan jedhu kaasuuf.
Fakkeenyaaf kana dura Adawaawwii keessatti TPLFis ODPnis kan warra Amaaraas warri kibbaas paartii ofii qabatanii dhiyaataa turan amma garuu paartii badhaadhinnaa jedhamee gartokkootti dhufuun dhageettii yookiin bakka bu'iinsa uummataa hanqisuu danda'aa kan jedhan kan yaadda'an jiru.
Positiivilii warri akkas yaadee yoo jiraate dhufee. Ittiin bulmaata paartichaa fi sagantaa paartichaa dursanii odoo hubatanii yoo achirraa ka'anii sirri hubatanii rakkoo kana arganii yoo yaaddanii jiraatan baay'ee gaarii garuu amma akki jedhamu kuni hubannoo
gaha argachuun abuurraa kan ka'e ta'uu danda'a. Paartiin badhaadhinni akka biyyaalessaatti paartii hojjetu garuu naannolee irratti qaba. Paartii badhaadhinni Oromiyaa jedhameeti akkaataa haalaaf amala naannoo Oromiyaatiin duudhaa gaafii akkasumas asiin durallee gaafiilee uummata Oromoo san karaa deebisuu isa dandeessisuun Oromiyaa irrattis paartii badhaadhinni Oromiyaa jedhamee Amaara irrattillee paartii badhaadhinni Amaaraa jedhamee kadur gimbaar jedhame kantu amma walitti makameeti. Haa ta'uuti garuu haala qabatama naannoo isaa saniin immoo ijaaramee uummata bira ga'ee gaafiilee uummataa rakkoo siyaasaa rakkoo diinagdee rakkoo hawaasummaa uummataaf karaa guutuu ta'een karaa isa deebisiisuu danda'uun paartii ijaarame malee ijaaramni amma ijaarame kun uummata bira isaan qixate jedhu kun dogongora. Warra ajandaa ofii guutuu hin qabnetu kana qeeqaa warra oolutu karaa ofii barbaadanii fi itti kennan malee dhimmichi paartii badhaadhinna Oromoo jedhameeti. Waan asiin dura ODP'n kaayyoo isaa keessatti hin qabne waan achi keessa hin kenne iyyuu dabalataan itti dabalamee mirga uummata Oromoollee dantaa uummata Oromoollee moor karaa dabalataan deebisuu danda'uun paartii gurmaa'e jennee fudhachuu dandeenya.
Gaaffiif deebiin jaallanneen obbo Awwaluu waliin dhimma adda addaa irratti gootee itti fufaa isaaf immoo mee haa dhageenya.
Obbo Awwaluu amma gaa'ii filannoo kanaaf caasaama ODP duraarraanitti itti fuftuu jechuudha miti.
Naaffi kama durii diimaa alfa duraa isaa dhufa durii jechuun akka warri duraanii jiran sanitti akka hin deemne odoo ka durii hin jiraanne amma hin jiraatu gaafa kuuwwan juusii fi dhiigaa nyaachaati akka fedhan jallataa turan sana biyya kana keessatti kan gubachaa ture kan du'aa ture faayamaa ture kan as keessa dhaabbatee diinaa koo dhaabbateeti. Biyya kana jijjiirama kanaan ga'e caasaa kana kanaaf durii kan jedhu kun hin ta'u karaa gaafii uummata keenyaa adireesi godhuun kan deemu ta'a. Caasaan ka ODP'tu amma karaa guutuu ta'een akka biyyaatti waliin makamne akka naannootti immoo dandeenye karaa bulchuu dandeenyuun paartichi ijaarame hojii ofii kan hojjetu ta'a jechuudha.
Guutummaa Oromiyaa keessatti filannoon ni gaggeeffama jettanii nabdattu?
Shakkii tokko malee.
Fakkeenyaaf godina Wallaggaa Arfan Booranas ta'ee Gujii keessatti rakkinni nageenyaa akka jiru beekamaadha. Isa kana attamittiin furanii guutummaatti filannoo gaggeessuun danda'ama jettanii yaaddu?
Naannoo kanatti rakkoon nageenyaa jiraachuu dhugaadha. Mootummaan keenya kaan Eertiraa deemee kaan biyya alaa deemee koottaa biyyatti galaa karaa nagaatiin qabsaa'a jedhee akka biyyatti galan godhee ture. Qaamoleen tokko tokko. Warra aangoo irraa ari'aman walii hidhatanii sirree Oromiyaa kana sirree jeequmsaa sirree waraanaa gochuu fi warri alkaliisaa eegisan tokkichiraa walii hidhatanii.
Warri mirga uummata Oromootiif jedhanii hidhannoo gara garaa fudhatanii lubbuu kaffalaa turantu jira. Qabsoon kunillee waggaa 40 waggaa 60 fudhatee jira. Haa ta'uuti qabsoon sun karaa saniin odoo bu'aa hin fidin karaa nagaatiin ijoolleen abbaa gadaatiif ilmaan uummanni Oromoo biyya keessa jiru walii hidhatee sirna kana ofirraa. Abbaa biyyummaa isaa erga mirkaneeffateen booda jarri kunillee karaa nagaatiin galanii akka qabsaan yaada isaanii bilisaan uummatatti akka dhiyeeffatanii fi filannoo bilisaa gaggeeffamu keessatti hirmaatanii barcuma uummataa fi sagalee uummataa argatanii gara aangootti akka dhufan waamichi godhamee fi kuun kan hidhateetti kan hidhannoo illee hin qabne kakaayoo qabus kakaayoo illee hin qabne illee kuun maqaa aktiivistiitiin karaa garaagaraatiin akka biyyatti galan godhamee jira. Kun immoo dirree siyaasaa dimokiraasii babal'isuuf jecha mootummaan Oromoo gatii kaffale jennee fudhachuu dandeenya. Warri kun waamicha kana karaa nagaa fudhatanii galanii kaayyoo isaanii nagaan uummata keessa deemanii barsiifachaa jiru. Sagalee uummataa yoo argatan immoo mootummaan ta'u jennee yaadna. Kun immoo keessattuu warra aangoo irraa uummanni ari'een walii hidhataniiti uummata ka jeeqan ka ajjeesan karaa ka cufanii fi nageenya uummataa warri jeeqan jiru. Kanneen immoo mootummaa nagaa yeroo dheeraa ofsaan bira ture lammaffaa karaa nagaan akka dhufan jaarsummaan irra deddeebi'amee yaalamee sun hin danda'amne. Amma garuu mootummaan naannoo kana nageenya kabachiisuun dirqama mootummaa waan ta'eef karaa guutuu ta'een itti galamee nageenyi naannoo gara lixaa Oromiyaa jiruu fi gara kibbaa jiru qindoomina qaamolee nageenya mootummaa fi hirmaannaa hawaasaatiin yeroo ammaa kana qulqullina yeroo gabaabaatti naannoleen kunneen guututti nageen waaraa naannoo sanitti kabajamee. Hojii misoomaa isaaniittis deebi'anii filannoon illee karaa nagaatiin naannoo sanitti ni gaggeeffamaa jenneeti karoora qabannee kan itti deemaatiin jiru. Karaa mootummaatiin ejjennoo hin jiruu fi kallattiin jiru kana fakkaata.
Fakkeenyaaf amma akkuma obbo Nugusuu Xilaahuun jedhan barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo fa'i butamanii amma iyyuu gitamanii jiran jiru jedhama. Kara Bramoi kunam timbil bilasa tau internetin gara dia oromearra sinjiru jedam. Halli kun akkasittin demnan baatilet ufan murasa kesatti akkamma jettan undumtu wal qixxaate geggeessuun hin danda'ama. Maalifin kana sin gaafadhaa seerri biyya Itoophiyaa lafa sochiin hidhattootaa jirutti filannoon hin gaggeeffamu jedha.
Abdiin ummataatiif abdii mootummaa yeroo gabaabaa keessatti rakkoo nageenyaa naannolee lixaaf kibbaa akkasumas bakkee tokko tokko taree taree mul'atu kana qulqulleessuudha. Akkaataa amma qabame kana yeroo gabaabaa keessatti ni qulqullaa jennee tiyyaannaa tokko kana. Lammaffaa waa'ee interneetii wal qabate interneetiin beekaa wanni cufame hin jiru bakkee garaagaraatittis warri nagaan barbaadne ofii ibsaallee dabalatee daandiillee dabalatee bakkee itti rakkoo uumanni jira. Deebii taree taree rakkoon interneetii neetoorkii akkuma biyyaatti ni jira. Hanga sa'aatiin bilbiltuu kanatti rakkoo teeknikaatiin wal qabatee rakkoo uumame fayyadu gabaas nu qabnu. Kun hundillee ta'ee otoo hin taane bakkee muraasa. Asiin durallee qulqullinaa fi neetoorkiitiin wal qabatee rakkoo mul'atu ni jira. Kanarra dabalatee immoo maaltu uumame kan jedhu hanga ammaatti gabaasni hin qabu rakkoo teeknikaatiin wal qabatee kan uumame ta'uu isaa dhabbaan taa'icha telekoominikeeshinii irraa odeeffannoo qabuun kana fakkaata. Yuunivarsiitii Dambiidolloo fi qabarattoota warri nageenya boorsuu fi karaa humnaatiin faayoo isaanii galmaangaachuuf hidhatanii bosona keessa sosocha'anii barattoota qofaa miti uummata keenyaa fuudhanii bosona keessa dararaa turanii caasaa keenyallee kan ajjeesaa turantu jira milishaa akkasumas jiraataa daldalaallee dabalatee miidhaa garaagaraa irraan qaqqabsiisaa turanii qabarattoota ammoo naannoo isaaniitti qaamolee innatti waliin ta'uun jaarolii abbootii amantii abbootii gadaa fi namoota bebeekamoon dhimma kana dubbatanii ijoollee kana sodoo miidhaan tokko geenye akka galan godhamee jira. Ijoollee muraasni mo'aftee isaanis dubbatamaa jira qaamolee nageenyaatii fi ijaarolee biyyaa wajjin ta'uun ijoolleen kun miidhaan tokko kan qaqqabne akka gara mana barnootaatii fi maatii isaaniitti deebi'an inni hojjetamaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti nagaanii ni deebi'u jennee yaalla. Walumaa galatti duula isa dhumaa naannoo kana rakkoo nageenyaa irraa bilisa gochuu hojiin jalqabame kun yeroo gabaabaa keessatti xumuramee nageenyi waaraa naannoo sana uumamee filannoollee ni geggeeffamaa kan jedhu karoorri kennaa keessoonni biraa hoo jiraate immoo hojjumaan kan laallu ta'a.
Mariidhaan furuun hin danda'amu rakkina iddoo sana jiru lafa qaamisa daffaan argametti mari'achuuf qophiidhaa jedhu.
Asiin dura mari'achuuf yaalii goone irraa jaarolee biyyaa erginee mari'atamee jira hin didamee karaa mariitii wanni dhufu jiraannaan ammas taanaan guyyaa miti halkanillee mootummaan keenya bakka kamuu dhagee mari'achuuf qophiidha. Karaa nagaatiin qawwee lafa kaa'anii galuuf uummata makamanii kaayyoo isaanii qaamni dhiyeeffatu jiraannaan mootummaa balballi banaadha. Garuu irra deddeebi'ameeti yaalii yeroo lamaa sadii godhamee jira. Jaaroliin deemanii jira kana mariisis lamaa sadii yaaliin godhamee jira. Ajandaa jaraa qofaa miti qaamoleen biraa keessaa harka qabu. Qaamoleen kunniin immoo jijjiirama calqabame kana gufachiisuu warra barbaadan waan kana baratanii karaa nagaatiin mariitti ni dhufan jennee yaadnuu yoo ka dhufan taate mootummaa keenya balballi banaa ta'uu isaa carraa kanaan ibsuu barbaada.
Aangawa amma ODP keessa kan turan obbo Taayyee Danda'aa dhiyoo kana booda haasaan hin jiru balballi cufameeraa jedhan kanaaf hin kaase gaaffii kana.
Balballi nageenyaatii fi balballi marii yoo illee hin cufamu karaa nagaatiin mari'annee rakkoo hin hinna ka jedhu yoomillee mootummaan balballi isaa banaadha. Garuu gargari yeroo bitachaa dhiibaa mootummaaf uummata garan taa'anii oofuuf chiirras keessatti xaxxamuun godhamaa jiru baay'eetu jira. Eebii taayyeenillee karaa kanarraa kaasee jechuu danda'a. Yeroon araaraa yeroo marii xumuramee jira. Amma tarkaanfii sirreessuutitti tarkaanfii mootummaaf uummanni fudhachuu qabutti gallee jirra. Karaa jedhurraa yoo kaase ta'e sirriidha karaa kanaan kaasa jedhee yaada. Haa ta'uti garuu ammas taanaan hidhannoo lafa kaa'anii beekumsa dhaabanii qaamolee keessaa falaa walii hidhatan dhiisanii karaa nagaatiin ajandaa isaanii ni geggeeffannadhanii waamicha dhiyeessan taanaan mootummaan balballi isaa banaadha.
Obbo Awwaluu Abdii deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan galatooma.
Isinis baay'ee galatooma.
Egaa raadiyoon Sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata qophii irra deebii karaa meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti akkasumas naayil saatiidhaan isiniif dabarsuu asirratti raawwata. Kan qopheesse isiniif dhiyeesse Annu Gusuutaa Mireeti. Boor walitti deebinaa nagaatti nu bula.
የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት በ22 በ25 እና በ31 ሜትር ባንዶች በየቀኑ ከምሽቱ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ከሚያሰማው ፕሮግራም